Можна пабачыць ручкі такія асабістыя у Алесі Савіцкага, ўраджэнца Полацка. Ёсць вельмі цікавая рэч прадстаўлена на экспазіцыі. Гэта ганаровая стужка, дзе напісана пачётнаму гражданіну горада Полацка. У 1987 годзе ён быў так значна ўганараваны, і потым гэта было ўсё перададзена ў фонды нашага музея, і мы вырашылі прадставіць. Нам падаецца, што гэта такое для кожнага беларуса вельмі значна і адметна, а тым больш, калі наведвальнікі будуць з Віцебшчыны, з Полацка, для іх заўсёды это будзе так вельмі блізка і прыемна да сэрца. Можна пабачыць яшчэ розныя ілюстрацыі да твораў, да Міхася Ланькова. Думаю, у дзяцінстве ўсе ўзгадаюць гэтыя творы «Міколка паравоз» і пра смелага ваяку Мішку і яго таварышаў. Можна пабачыць ілюстрацыі Анатоля Волкава. Таму, можа быць, у некаторых нават менавіта з гэтымі ілюстрацыямі былі кнігі ў дзяцінстве. Сама і партрэты пісьменнікаў Міхася Ланькова і Івана Чыгрынава, і афішы з тэатраў лялькі, у якіх працаваў калісьці Артур Вольскі. І можна пабачыць якраз такі афішы тэатральных імпрэз, можна так іх назваць, п'ес, якія пісаў якраз такі Артур Вольскі. Там вось такія прадметы можна пабачыць у нас на выставе. А гэта якраз такі вельмі сугучна з назвай нашай выставы «Жменя сонечных промняў», але і кожны з пісьменнікаў, ён як гэта такі кожны праменьчык, які, мне падаецца, асвячаў беларускую літаратуру той ці іншы час. Ну і дагэтуль, таму што мы да сённяшняга дня, кожнае пакаленне беларусаў і да сённяшняга дня ў школьнай праграме знаёміцца з гэтымі пісьменнікамі, ці ў пачатковай школе, ці нават ужо ў 10-х і 11-х класах. Таму кожны такі як праменьчык, мы можам пабачыць стрэлка, якая паказвае такую перавую ручку. Па тыя часы якраз такі многія карысталіся менавіта тымі ручкамі. Некаторыя, канешне, пераходзілі на друкаркі, як і можам пабачыць у Івана Чыгрынава друкарку, але многія карысталіся і асадкамі. А яшчэ ўсю нашу выставу якраз такі зрабіў наш вядучы мастак нашага музея, гэта Геннадзь Григорович Чысты. Вялікі дзякуй нашаму мастаку. Калі вы рэгулярны і пастаянны наведвальнік нашага музея, вы заўсёды бачыце, што ідэі заўсёды вельмі розныя. І ў гэты раз, ну, мне падаецца, Геннадзь Григорович рэальна выкарыстаў з нашай ідэі. Ён дадаў, у нас былі такія толькі маленечкія кропачкі, мы казалі, мы хочам сонейк, хочам нешта падобнае на гадзіннік, але ён гіпербалізаваў нашу ідэю і ўвасобіў якраз такі ва ўсёй нашай экспазіцыі.